O robotech a umělé inteligenci bude dnešní rozhovor. Mým hostem je profesor Vladimír Mařík, ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobré ráno.
Ještě než se dostaneme k vymezení vlastně pojmu umělá inteligence a k umělé inteligenci jako takové, tak jsem pochopila, že v oblasti robotů v České republice je velmi málo lidí, kteří viděli to, co vy. Můžete popsat umění možného v té úplně největší škále?
Tak samozřejmě jsou roboti, kteří hrají na trubku, obdobně jako virtuos. Největší dojem na mě zanechal robot v podobě tuleně, vypadal jako socha tuleně, kolega v japonské Tsukubě říkal, šáhni si na něj, tak jsem ho pohladil a pak jsem se ho nemohl zbavit, protože se stále lísal, stále se snažil vetřít do pozornosti, čili to je robot, který prostě je postaven jednoúčelově proto, aby simuloval člověku nějakého přítele.
Domácího mazlíčka.
Domácího mazlíčka, řekněme.
Co takové robotické náhrady člověka? Takový ten polokyborg, poločlověk?
No, já si myslím, že to je jeden z trendů ve výzkumu, kdy se snažíme zdokonalovat schopnosti člověka tím, že používáme některých principů robotiky, ale ten trend je i opačný. To znamená, že v některých těch robotech začínáme třeba umisťovat kusy živé tkáně, tak aby ten robot se mohl lépe přizpůsobovat situacím kolem něj.
To slyším úplně poprvé.
Tak věci se vyvíjejí rychle.
To znamená, že robot má v sobě kus živé tkáně, ale k čemu mu to je?
Totiž ta živá tkáň je schopná se lépe adaptovat, lépe přizpůsobovat měnícím se podmínkám a je to vlastně výzkum, abychom mohli potom vlastně počítači simulovat to chování živé hmoty a mohli dosahovat ještě, řekl bych, efektivnější činnosti robotu.
Velmi zajímavé téma otevřel dnešní host Radiožurnálu, je to profesor Vladimír Mařík. Jestli vás něco zajímá, co se týče informatiky, robotiky a kybernetiky, ptejte se na www.radiožurnal.cz. Hostem dopoledního Radiožurnálu je ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky profesor Vladimír Mařík. Ještě než se vrátíme k tomu velmi zajímavému tématu, které jste otevřel, totiž jakási živá tkáň v čipu, tak pojďme si definovat, co je to umělá inteligence, protože to bude téma našeho rozhovoru.
No, umělá inteligence má dvě definice. Ona jich má teda stovky, ale známe umělou inteligenci z užšího pohledu praktického. Stroje s umělou inteligencí jsou stroje, které se chovají tak, že kdyby se tak choval člověk, tak bychom to považovali za chování inteligentní, za projev jeho inteligence. Pak ovšem v románech se objevuje umělá inteligence v trochu jiném pojetí. Tam se hovoří o jakémsi orákulu, které se náhle objeví a bude za nás všechno řešit a bude ovlivňovat naše životy. To zatím neexistuje. Možná, že je to taková představa o fyzikálních zákonech přírody a vesmíru, které jsme ještě ani nezačali zkoumat.
Můžete našim posluchačům vysvětlit pojem Kurzweilova singularita?
Tak pan profesor Kurzweil z MIT přišel s myšlenkou, že jednoho dne, on v roce 2005 hovořil o roce 2045, přijde chvíle, kdy roboti budou už tak dokonalí a budou mít tak dokonalé vědomí a schopnosti, že se vzepřou člověku a začnou vlastně ho ovládat. Ono se posunulo, od té doby jsme se posunuli o 13 let, dneska ten odhad hovoří o roku 2085 a já myslím, jak budeme v tom výzkumu pokračovat, že se bude ten singulární bod stále oddalovat. Ale nikdo nemůže říct, zdali opravdu přijde nebo ne. Do značné míry záleží i na nás, lidech, jestli ho připustíme nebo jestli najdeme cestu, jak tomu zabránit.
Chtěl byste se toho dožít?
Abych řekl pravdivě ani ne. Já se domnívám, že stroje jsou k tomu, aby nám pomáhali, ale ne k tomu, aby nás ovládali.
Dojde někdy k vyrovnání úrovně lidského a uměle vytvořeného vědomí? Ono to, já totiž mám pocit podle toho, co jste mi naznačil, už třeba i před naším rozhovorem, že se na tom strašně pracuje. Z různé firmy se z různých úhlů snaží, i když ta etická otázka neustále visí ve vzduchu a tak nějak tušíme, že to možná není úplně v pořádku.
Tak především úplně dobře nevíme, co je to vědomí a ta definice strojového vědomí je nejasná. Nicméně mohu prohlásit, že dnešní stroje nemají žádné vědomí. Vědomí nastává tehdy, když ten stroj si bude dobře uvědomovat sám sebe, své ego, a bude respektovat kolegy a entity kolem sebe a pracovat s nimi. No ale dnešní stroje, i když mnohé vypadají, že vlastně poznávají jiné roboty nebo poznávají člověka, nevycházejí ze svého vnitřku, ze svého vnitřního pocitu, ze svého vnitřního stavu. Oni jenom prostě mají naprogramováno, kterou situaci nebo který obraz lze považovat za člověka nebo robota a mají přesně naprogramováno, jak mají zareagovat. To všem k vědomí má daleko. Já si myslím, že výzkum dneska jde spíš k tomu předstupní vědomí, k modelování emocí a hledání, kdy ten stroj může mít svoji vlastní emoci. Ale dneska ani stroje s emocemi zatím neexistují. Všechno je natvrdo naprogramováno, připraveno, narafičeno člověkem.
A které firmy na tom pracují? A jak už jsou daleko? A teď se bavme o těch emocích třeba.
Třeba Rethink Robotics, ta vyrábí roboty, kteří se dovedou i v tom, té průmyslové výrobě pousmát na dělníka na obrazovce nebo zamračit. Ale vychází to jenom z toho, že rozpoznají, že situace je špatná, že se zlomil někde vrták nebo zastavil pás, nebo naopak všechno dobře běží. Ale to je všecko naprogramováno člověkem. Aldebaran Robotics, ta zase ta velmi silně, intenzivně provádí výzkum a na různých rozhovorech s roboty nebo jejich činech poukazuje na to, že ten robot přeci musí mít vědomí. A když se podíváte na detaily těch programů a analyzujete, tak je všechno připraveno dopředu. Prostě stroje zatím své vlastní přirozené emoce a vědomí nemají.
Vy jste vlastně úplně v začátku našeho rozhovoru mluvil o živé tkáni vložené do čipu. Já jsem pořád nepochopila, proč. Proč vlastně tohle se dělá? Jestli to směřuje k nějakým emocím, k vědomí, k nějakému poličtění toho stroje, nebo k čemu to vlastně je?
Vlastně ten výzkum vychází z takové obecné hypotézy, že pravděpodobně anorganickými systémy, počítači na základě křemíku anorganické hmoty, nebude nikdy možné dosáhnout opravdu přirozených emocí. Protože přeci jenom ta živá tkáň má daleko větší možnosti se zadaptovat. Jsou tam nejenom ty genetické, bych řekl, zákony, které dovedeme velmi dobře simulovat, ale je tam vliv prostředí, je tam vliv nevědomí, nějakých archetypálních věcí, které zatím ta neživá hmota vůbec není schopná absorbovat. Ale ty jsou rozhodující zřejmě při evoluci ať již jedince, tak i celého druhu.
Jak vás tak, pane profesore, poslouchám, tak dnešní robotika a kybernetika je velká multidisciplína. To už není jenom o nulách a o jedničkách.
Ano, musím přiznat, že multidisciplinarita proniká jak do kybernetiky, umělé inteligence, tak dá se říct do všech disciplín. A to je jedna věc, kterou musíme naší další generaci dát, naučit je myslet interdisciplinárně tak, aby mohli řešit složité problémy současnosti.
Profesor Vladimír Mařík je ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky. Bavíme se o robotech, možná bychom měli si je nějakým způsobem vymezit. Protože tak, nikdo pořád vidí tu krabici nebo toho humanoida.
Ano, robot je obecně každé autonomní zařízení, které je schopno získávat informaci o okolním prostředí, je schopno zpracovat tu informaci a provést rozhodnutí takové, že je schopen realizovat po té interakci s fyzickým světem. Čili je to zařízení, které vnímá okolní svět a je schopno také na něj reagovat a měnit ho. Takže do té kategorie patří roboti typu, jak třeba jestli je představoval Čapek, humanoidní, ale patří sem například auta bez řidiče, marzochod nebo také dron, který letí samostatně a provádí nějakou akci.
Ve kterých oborech má umělá inteligence největší potenciál růstu?
Já se domnívám, že umělá inteligence bude prorůstat všemi disciplinami a všemi aspekty našeho života. Zatím nejvíc proniká, řekl bych, v oblasti výroby, protože tam přináší ekonomický efekt, ale druhou takovou oblastí jistě bude zdravotnictví, protože chceme přeci jenom data o člověku a jak si tu pomoc člověku preferovat. Objevují se samozřejmě velmi zajímavé aplikace v dopravě, no a postupně ve všech oblastech života, nakonec i zemědělství, bude mít robotizované traktory, sklizeň, inteligentně organizovanou úrodu a tak dále.
Co budeme dělat my?
Tak my budeme především přemýšlet, jak vyvinout lepší roboty, ale myslím si, že více času...
No to můžete vy, ale já ne.
No a více času každému je také dobrý dárek, který může využít například k filozofování o tom, jak se lidstvo vyvíjí, kam směřuje, kam by mělo směřovat a kam už by směřovat nemělo. Čili více volného času, více prostoru pro sebevzdělání a pro užití toho času.
To zní velmi hezky. Jenom si neumím představit, jak si s tím někteří lidé poradí. Pojďme od těch robotů průmyslových k těm robotům, kterým se hodně věnují Japonci. Ti se zaměřují vlastně na roboty, kteří mají spíš sloužit doma, pomáhat v domácnostech, pečovat o děti nebo o staré lidi. Jak jsou Japonci daleko?
Tak zatímco v Evropě a ve Spojených státech se zaměřujeme hlavně na ty průmyslové roboty, v tom Japonsku vidím větší důraz na roboty, které by opravdu pomohly v sociálním životě člověka, které by dělali člověku partnera nebo pomáhali například starším lidem v pohybu, přemísťování, nebo by je i kontrolovali. Čili myslím si, že Japonsko se tomu hodně věnuje, tam je totiž velký sociální problém, velké množství důchodců, dlouhověkých lidí a na druhé straně v Japonsku se objevuje i problém singles, to znamená lidí, kteří žijí sami a oni mají dokonce vládní programy, které mají vyvíjet roboty takové, že by člověku dělali celoživotního partnera a vlastně to tu už trošinku nabourává i ten model obvyklé rodiny.
V tom případě by asi měl ten robot vypadat jako člověk, nebo neměl?
Ano, takový roboti by měli vypadat jako člověk, ale samozřejmě jsou jiní roboti, kteří nemusí vypadat jako člověk. Vždycky se musíme dívat na to, jaký to má smysl. Má-li člověk žít s robotem, tak by asi měl mít robota, který mu je podobný.
Jak vypadá proces učení u umělé inteligence?
Tak podívejte se, ta umělá inteligence je dneska založená na algoritmech, které jsou přesně dopředu dány, jsou přesně dány modely chování, modely prostředí, modely světa a učení probíhá tak, že na základě zkušeností, na základě reálných dat, které k robotu přicházejí, se mění parametry těchto modelů nebo jejich struktura. To znamená, že robot si na něco zvyká, mění přitom některé parametry, některá čísla, která má v těch modelech zaneseny a tak se přizpůsobuje okolí.
Jinými slovy, během chodu už ten robot je schopen měnit své chování díky tomu už, naprogramování.
Ano, je schopen se od člověka učit, postupně učit, upravovat ty programy, měnit i strukturu třeba těch modelů, ale všecko je to předem naprogramováno a my můžeme se dívat, zdali ten stroj běží podle námi připravených algoritmů a postupů.
A můžete to třeba uvést na nějakém konkrétním případě, aby to bylo lépe představitelné? Tady to učení se.
Tak třeba robot, který se učí některé operace v průmyslu, jsou dnes kolaborativní roboti, kteří jsou uvolněni ve svých kloubech, čili nemají tam žádnou sílu. Člověk je vede, ukazuje, co mají montovat, jak mají montovat. Oni si zaznamenávají polohu kloubů, eventuálně i některé dynamické parametry, jak rychle je potřeba se pohnout. No a zaznamenávají si to a vytvářejí si vlastně model řízení. Zaznamenávají si, jak by to mělo vypadat. Člověk jim předvede 10x, jak se to udělá. Oni si všechna čísla zprůměrují a podle toho nastaví parametry regulátorů, které už přímo tu sílu potřebnou a potřebné pohyby vyvíjejí.
Profesor Vladimír Mařík je dnes hostem Radiožurnálu. Profesorem Vladimírem Maříkem mluvíme o informatice, robotice, o kybernetice. Napsal jste knihu, myslím, že před 2 lety vyšel Průmysl 4.0 výzva pro Českou republiku. Tam jste lecos naznačil autonomní stroje, umělá inteligence, jakási decentralizace. Vlastně jste tam naznačil, že když to půjde důsledně, tak společnost přestane být centralizovaně řízená. Můžete načrtnout tenhle obrázek možné budoucnosti?
Tak především bych chtěl říct, že to byla kniha širokého autorského kolektivu 87 lidí, kteří se pokusili dát takovou expertní studii a vizi pro Českou republiku. No a vycházeli jsme z technologických předpokladů, totiž všude proniká internet. Na internet se napojují nejen lidé, ale dneska i stroje, dokonce výrobky, které vyrábíme, už mohou mít svoje virtuální dvojče, které komunikuje na internetu prostřednictvím komunikačních kanálů se stroji, které ten výrobek obrábějí nebo vyrábějí. A to je naprosto průlomová myšlenka. Čili internet nás propojuje a umožňuje, abychom rozhodovali co nejblíže tomu místu, kde to rozhodnutí je potřeba, abychom rozhodovali decentrálně, protože my už ani centralizovaně nestíháme ty data uložit, zpracovat, rozumně vyhodnotit. Čili internet nám pomáhá decentralizovat rozhodnutí a tomu se musela podřídit i průmyslová výroba, kde mezi sebou komunikují stroje, regulátory, výrobky, ale postupně se ty stejné principy, a ta studie to ukazuje, přenesou i do dalších součástí života společnosti, například do organizace chytrého města. Vždyť přeci auta bez řidiče nebo i s řidičem mohou mezi sebou komunikovat, mohou komunikovat s tankovacími, nabíjecími stanicemi, mohou komunikovat, já nevím, s provozem, zjišťovat informace o provozu škol nebo továren a přeplánovávat třeba cesty nebo jízdní řády. Čili všechno, a to nejde dělat centrálně, čili trendem čtvrté průmyslové revoluce je decentralizovat rozhodnutí a autonomně operovat v nejbližším okolí každého stroje člověka tak, jak je potřeba, jak je optimální.
Jinými slovy, za 20 let třeba ti lidé, kteří teď dohlíží nad roboty v továrně, nebudou sedět v té továrně, ale čistě teoreticky můžou sedět doma v obýváku. Rozumím tomu dobře.
Proč by neseděli? O tom to je, že snížíme například nutnost přepravy obyvatel, snížíme škodlivé emise, snížíme zácpy ve městech, protože řada věcí půjde dělat, včetně řízení továrny, půjde dělat z domova. A to přináší zase velkou naději i pro regiony, pro venkov, že se tam vrátí život a lidé budou napojeni na svět komunikačně, ale fyzicky budou žít v té přírodě, v té vesnici.
Mě by zajímalo, jak to stíhají vlastně ten průmysl 4.0 a ten technologický pokrok, jak to stíhají ostatní odvětví, jak to stíhají sociologové, kteří možná budou muset přemýšlet nad tím, co budou lidé jednou dělat, jak to stíhají psychologové, energetici.
Podívejte se, vláda vzala ten náš dokument, udělala z něj určitá opatření, ale my jsme ho nazvali průmysl 4.0. Vláda nazvala ta opatření společnost 4.0, protože daleko důležitější než ty myšlenky pro průmysl jsou dopady těch myšlenek na celou společnost. A naše společnost se musí věnovat těm dopadům v dalších odvětvích. Ať jsou to chytrá města, ať je to energetika, ale musí začít podle toho lidé přemýšlet i v oblasti zdravotnictví. Musí přemýšlet i stejným způsobem o životě své rodiny, o komunikaci s ostatními. Čili ty sociologické aspekty jsou velmi důležité a musím říct, že na základě usnesení vlády jsme vytvořili akademický poradní výbor pro společnost 4.0, kde roli sociologů je postavení je velmi silné a připravujeme společně s nimi i další zajímavé navazující studie, co to s tou společností udělá.
Takže všechny obory stíhají, když to řeknu.
Společenskovědní se hodně snaží a myslím, že nám poskytují velkou podporu. Ne všechny odvětví stíhají. Já například si myslím, že myšlenka decentralizace a myšlenka návaznosti na průmysl 4.0 se zatím moc neuchytila třeba v oblasti energetiky. A ta je investičně náročná, tam ty změny nebudou probíhat tak rychle, čili tam vyvstává obava, jestli zrovna tam nebude ta brzda nebo ten nejslabší článek řetězu. Jinak společnost se přizpůsobuje poměrně rychle. Kde ještě potřebujeme přidat je školství a vzdělávání. Tam musíme prostě začít lidi učit systémově myslet, představovat jim teorii systému založenou na decentralizovaným sběru informací a decentralizovaným rozhodování a musíme učit interdisciplinaritě.
Posloucháte dopolední radiožurnál profesora Vladimíra Maříka. Se ptáte na roboty a na kybernetiku jako takovou. Vy jste ještě mluvil v rámci toho průmyslu o 4.0, o tom, že by mohlo dojít k decentralizaci. Ty modely máte zhruba přesně postavené s těmi svými spolupracovníky. Co když se mýlíte?
Tak já si myslím, že každý si musí připustit, že se mýlí, o to nakonec výzkum a věda jsou, tak budeme hledat řešení nebo budeme hledat další modely, které budou odpovídat tomu, co potřebujeme. Ale ty dosavadní zatím fungují velmi dobře a fungují líp než modely založené na 20-30 let starých teoriích hierarchického řízení.
Pojďme dál. Ještě se možná vrátím k tomu průmyslu 4.0, jestli to nezmění i strukturu politiky, strukturu vlastně správy státu a tak dále, protože je tady celkem pár pěkných otázek, které se týkají toho, když nám roboti vezmou práci a dají více prostoru na vzdělávání, kde na to budeme brát, když zisky půjdou 1% od lidí a budeme méně pracovat, píše Honza třeba.
Tak po pořadě. Především, jestliže máme decentralizovat rozhodování, musíme decentralizovat i rozhodování ve státní správě. Čili myslíme si, že to povede celkově k posílení rozhodovacích pravomocí regionu i jednotlivých obcí. To je, myslím, velmi pozitivní důsledek, protože na této úrovni lidé, ale i ty inteligentní stroje budou nejlépe vědět, jak prospět. Čili myslím, že to povede k decentralizaci státní správy přirozeným způsobem. No a pokud hovoříte o tom, kdo na to vydělá, podívejte se, ty továrny postavené podle principu průmyslu 4.0, já jsem měl možnost takovou jednu navštívit za hranicemi v Amberku, je to od firmy Siemens. Tak tam prostě oni za 7 let z 10 násobili produktivitu. A čili potřebují menší výkony, méně lidí, ale zisky jsou stejné. Odsud tedy mohou plynout ty... Čili produktivita práce se zvýší a tím se zvýší vlastně naše příjmy i to, co budeme dostávat od společnosti zdarma. Čili to nám bude pomáhat k tomu, abychom mohli se sebe vzdělávat.
Irena z Radotína se ptá profesora Maříka, v dnešní době umělých končetin očních a jiných orgánů stává se z člověka kyborg? Je možné, že se ne z robota stane člověk, ale z člověka stane robot?
No, samozřejmě pomáháme si technickými vymoženostmi tam, kde už lidský organismus nestačí. Nevím, zdali bychom chtěli dospět až do toho stádia, že vyměníme úplně všecko a z toho původního člověka tam zbyde jenom jméno. Takže myslím si, že jsou to opravdu jenom náhrady, které by měly sloužit k zlepšení života člověka, nikoli ho nahradit.
Pavla píše, nebojíte se vzhledem k propojenosti, o které mluvíte v souvislosti s umělou inteligencí nějakého zneužití. Přijde mi trochu nebezpečné sednout do auta, které bych neřídila já, ne proto, že auto řídí samo, ale proto, že auto může na dálku řídit někdo jiný, třeba hackři.
Samozřejmě, že se obávám. A samozřejmě, že může docházet k haváriím nechtěným při sebelépe vyvinutém stroji, ale pak může dojít i k tomu, že někdo se vás bude snažit zákeřně poškodit. Ta obava tu je, musíme se tomu bránit a dalším stupněm vlastně je zneužití ve vojenské oblasti a tam si myslím, že by vědci měli mít tolik svědomí, aby nepustili tu umělou inteligenci úplně z ruky lidem, kteří nemají ten vztah třeba k životu a k takovému občanskému soužití.
Profesor Vladimír Mařík je dnes hostem Radiožurnálu. Ředitele Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky profesora Vladimíra Maříka se ptáte, měl bych dotaz na dnešního hosta, jaký má pan profesor mobilní telefon, drží se moderních trendů nebo mu stačí stará Nokia?
Tak Nokia už nemám, kolegové mě přesvědčili, mám iPhone, ale nejsem napojen s ním na internet, nepoužívám žádný Facebooky, prostě snažím se omezit informační kanály tak, aby byly poměrně jednoduché a jednoznačné.
Je to kvůli zjednodušení vašeho života, nebo nechcete, aby po vás zůstávala digitální stopa, která je čitelná, zneužitelná, obchodovatelná?
Já si myslím, že obojí.
Obojí. Petr píše, pane profesore, je možné, že základem umělé inteligence se může stát internet, jestli už se tak nestalo, vždyť nezměrná síť a obrovský přístup k informacím lze připodobnit synapsím mozku?
Ano, já se domnívám, že je to velmi často kladená otázka. Internet je prozatím nástroj. Nástroj, který jsme vytvořili a já bych se vrátil k tomu tématu na začátku. Zatím nemá vědomí. A ty důvody, kdy stroje nabydou vědomí, už jsme tady diskutovali. Či stále ho chápeme jako nástroj, velmi složitý nástroj. Je otázkou, jestli tento nástroj nebude jednou vlastně tím prvním robotem, u kterého to vědomí nakonec implementujeme.
No, rozhodně je to nástroj, díky němuž se lidstvo, mám pocit, vzdává dobrovolně svobodné vůle. Stane se jednou, že ji odevzdáme velmi v klidu, abychom už to nemuseli řešit?
To ale záleží jenom na nás. To je a bude naše rozhodnutí, co přenecháme strojům a co si ponecháme pod kontrolou. Já stále věřím, že lidé a člověk obecně bude na té úrovni, na té vyspělosti, že si kontrolu nad svými díly, nad svými internety a dalšími nástroji ponechá.
Vy jste měl, pane profesore, skvělého učitele, profesora Kotka, který u nás už v 70. a 80. letech vyvíjel roboty. Hodně ho zmiňujete. V čem byl výjimečný?
Já si myslím, že to byl vizionář. Člověk, který dokázal s nadhledem směrovat výchovu našich odborníků, směrovat prostě výzkum. A já se domnívám, že nás všechny naučil systémovému pohledu na věc, ale také tomu, že věda je celosvětová a že se musíme vždycky srovnávat s tím nejlepším ve světě, nikoli s tím, co máme jenom doma. Myslím, že zanechal hlubokou stopu a vlastně celá ta generace, možná už druhá generace kybernetiků může vděčit za to, že tady postavil kybernetiku na nohy.
A dá se tím pádem říci, že vlastně máme dobrou tradici, která pořád směřuje dopředu. Protože ano. Jsem pochopila, že naši kybernetici patří svým způsobem ke světové špičce.
Já si domnívám, že kybernetiku, její výuku, výzkum máme na velmi dobré úrovni. Myslím si, že v mnoha dílčích úlohách opravdu patříme ke světové špičce a chtěl bych, aby se to udrželo a ještě dále rozšiřovalo.
Říká ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky. Profesor Vladimír Mařík byl dnes hostem Radiožurnálu. Děkuji, že jste si na nás udělal čas. Děkuji za mnohá vysvětlení a ať se vám daří.
Děkuji moc za pozvání.
Lucie Výborná od mikrofonu se loučí. Ať se daří i vám.